Den tredje artikeln om helliggjørelsen. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Luthers forklaring. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, gjort meg hellig og bevart meg den rette tro. På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Kristus i den sanne og ene tro. I denne kirken gir han hver dag rikelig tilgivelse for all synd til meg og alle troende. På den siste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi evig liv til meg og alle som tror på Kristus. Dette er helt sant. Ordet helliggjørelsen i overskriften på side 85 handler om det nye livet Gud skaper i oss når vi tror på Jesus. Det betyr hvordan vi kristne blir mer lik Jesus i måten vi lever på. Det er Den hellige ånd som arbeider i oss og med oss. En hellig allmenn kirke er en kirke for alle, den er allmenn. Hellig betyr at den er annerledes enn samfunnet ellers. Det hellige er det som har med Gud å gjøre. De hellige samfunn betyr menigheten eller det kristne fellesskapet, det er der de kristne samles. Det er et sted som er åpent for alle som vil tilhøre Jesus. Det er godt å være i kirken, og derfor kommer menneskene dit. Hva kan dette bety for oss i dag? Det er Den hellige ånd som skaper troen på Jesus i meg. Det begynte i dåpen, og så er det viktig å være sammen med andre som tror på Jesus. Det kan være på klubben, i koret, på søndagsskolen eller på gudstjenesten eller andre steder der noen forkynner om Jesus. Da får jeg mer kunnskap om ham og blir bevart i troen på ham. Det er også lettere å leve som kristen hvis jeg har kristne venner som hører til i en menighet. Hvis jeg ikke går dit andre kristne er, kan det være vanskelig å holde fast på troen. Syndenes forlatelse er også en viktig del av denne artikkelen. Av og til setter jeg spor som avslører det gale jeg gjør. Jeg greier ikke å fjerne sporene selv, det gjelder også sporene som blir satt inni meg. Jeg vet at jeg har gjort noe galt, og jeg klarer ikke å bli kvitt tanken på det. Jeg trenger å be andre mennesker om å tilgi meg, og jeg trenger å be Gud om tilgivelse. Da vil Gud la Den hellige ånd slippe til inni meg. Han kan fjerne sporene. Hvordan blir jeg kjent med nye venner, og hvorfor stoler jeg på vennene mine? Jo, vi bruker tid sammen, vi lytter til hverandre, vi forteller hverandre også om det vi har opplevd, og vi prater om hva vi tenker. Og etter hvert stoler jeg på at vennene mine ikke forteller noe til andre som jeg ikke ønsker. Det er ikke slik at jeg bare kan bestemme meg for å stole på min nye venn. Jeg oppdager plutselig at jeg stoler på vennen fordi hun eller han har skapt tillit til seg selv i meg. På samme måte er det når Den hellige ånd skaper tro i meg. Når jeg bruker tid med Jesus, blir jeg bedre kjent med ham. Ved å lese i Bibelen og snakke med ham, kan jeg oppleve at troen vokser frem. Fortellinger. Kunstverket. Se hva jeg har. Edvard viste fram en sprayboks med rødmaling. Han ristet på den så Sverre kunne høre at det var noe inni den. Den er nesten full, sa han. Hvor har du fått den fra? Spurte Sverre. Jeg fant den i gangtunnelen under riksveien. Noen har tagget på veggen der i natt. De har laget tegninger og navn med digre bokstaver. Kanskje de ble skremt og stakk av så fort at de glemte sprayboksen? Tror du det er vanskelig å tegne med en sånn sprayboks? Spurte Sverre. Jeg aner ikke, svarte Edvard. Jeg har aldri prøvd. Vi kan vel prøve nå, foreslo Sverre. Kanskje vi kan lage et kunstverk som vi blir berømte for? Et lite stykke unna lå det en bygning hvor det tidligere hadde vært en liten fabrikk. jeg hadde drevet med fornikling og forkrumming av metall. Nå ble huset brukt som lager for en sportsbutikk. De hadde ski der om sommeren og sykler om vinteren, og telt og soveposer og rulleskøyter og joggesko og mye, mye mer. Baksiden av bygningen vendte mot et lite skogholt. Det var ingen vinduer der, bare en stor, grå murflate. Om vinteren var veggen synlig fra riksveien, men om sommeren dekket trærne den helt. Den var ikke pusset opp på år og dag. Det er et bra sted å prøve, foreslo Sverre. Edvard sa han var enig. Det er bare en fordel av å pynte litt på den stygge veggen, mente han. Men han var ikke helt overbevist om at det han sa var riktig. Han kikket seg godt omkring før de begynte. Det var ingen å se. De lærte seg fort teknikken med å bruke sprayboksen og ga seg ikke før den var tom. Ganske bra til å være første forsøk, sa Sverre fornøyd. Edvard nikket. Dagen etter hadde lokalavisa et stort bilde av taggingen i gangtunnelen. Pøbelen herjer vilt, sto det til overskrift. En mann fra kommunen sa det kostet tusenvis av kroner å fjerne all taggingen som var gjort i det siste. Faren til Edvard leste høyt. Jeg lurer på hvem det er som driver med slike rampestreker her i strøket, sa han. Jeg har heldigvis vært spart for det tidligere. Jeg håper politiet får tak i synderne og gir dem en ordentlig smekk. Edvard sa ingenting. Den gamle fabrikkbygningen var ikke nevnt i det hele tatt, men det gikk opp for ham at det kanskje ville koste fryktelig mye å fjerne kunstverket som han og Sverre hadde laget. Det som imidlertid var mye verre, var at politiet jaktet på dem som hadde tagget, og han var en av taggerne, var han ikke? De neste dagene tenkte han mye på hva han skulle gjøre for å slette sporene etter taggingen. Han snakket ikke med noen om det, ikke engang Sverre. Han følte at han måtte ordne opp i dette selv. Han holdt seg på god avstand fra fabrikkbygningen. Hvis han gikk dit, kunne kanskje noen få mistanke om at det var han som hadde tagget der. Det tok han ikke sjansen på. Men hvordan skulle han få bort malingen? Antagelig hadde han ikke en sjanse, men han måtte prøve å vaske den bort. Kanskje den løste seg opp med såpe og vann? Han kunne ta et spann med lokk og sette i en sykkelveske. Så kunne han ha grønnsåpevann i spannet og ta med seg skurebørste hjemmefra. Da kunne han sette sykkelen helt inntil murveggen, og hvis det kom noen, kunne han late som om han bare sto og hvilte seg. Han satset på å gjennomføre planen etter skoletid onsdag. På den tiden var kanskje noen på sportslageret, men det var mindre sjanse for at noen hjemme oppdaget hva han drev med. Han klarte å få med seg spannet og skurebørsten uten problemer. Edvard hadde ikke i sin villeste fantasi tenkt seg hva som ventet ham da han kom til fabrikken. På baksiden av bygningen og på en av de andre sidene sto det høye stillaser. Flere arbeidere holdt på med å pusse opp veggene. Det så ut til at de hadde vært i sving i flere dager. Han syklet inn i skogholtet slik at han kunne se baksiden av bygningen. Hele veggen var nypusset. Det var ikke spor av taggingen i det hele tatt. Han kjente en enorm lettelse. Alt var borte. Han trengte ikke å gjøre noen ting. Han snudde sykkelen og trillet tilbake samme vei som han var kommet. Der var Sverre. Han vinket på Edvard. Har du sett det? Spurte han. Har du sett at de skurkene har ødelagt kunstverket vårt? Ja, jeg så det nettopp, svarte Edvard. Det er greit for meg. Veldig greit. Pappaen til Josefine. Han ble gravlagt i går, pappaen til Josefine, og det var veldig trist. Hele klassen til Josefine var med i begravelsen, og de gråt og holdt rundt hverandre. Han var syk hele det siste året. Sykdommen snek seg rundt i kroppen, og kreftene ble mindre for hver dag. Men pappaen til Josefine lærte dem noe om livet og døden og evigheten. Dere må ikke være lei dere, sa han. Jeg blir ikke borte for bestandig. Jeg går til Gud. Dere må være glade og bruke dagene godt, sa han. Vi vet ikke noe om morgendagen. Det var godt å snakke med pappaen til Josefine. Han var ikke redd for å dø. På slutten hadde han så vondt at han lengtet til himmelen. Det var solskinn den dagen han døde. Trærne sprutet av rim, og sola var nesten som sølv. Det var akkurat som om verden tok farvel i hvit himmeldrakt. Han ble gravlagt i går, pappaen til Josefine, men han gikk ikke bort for bestandig. Han gikk til Gud. Oppgaver 1. Snakk sammen om fortellingen Kunstverket. A. Hva handler den om? B. Hvordan kan vi få slettet sporene etter det gale vi gjør? C. Les Jesaja 1,18 og snakk sammen om hva det kan bety for dere. 2. Se på tegningen på side 86. Hva ser du? Kjenner du igjen noe som også kan sies om din kirke? 3. Snakk sammen om fortellingen pappaen til Josefine. A. Hva er det som kan trøste Josefine nå når faren hennes er død? B. Har dere lignende opplevelse selv? Fortell gjerne hverandre om det. 4. Les Johannes 17,1-3 og snakk sammen om det Jesus sier her om det evige liv. A. Evighet er noe annet enn tid. For oss som lever midt i tiden, er det vanskelig å forstå hva evighet er. Hva tror du evig kan bety? B. Skriv et dikt eller tegn, mal tankene dine om det evige liv. 5. Les i Apostlenes gjerninger 2,46-47 om hva de første kristne gjorde da de var sammen. Snakk sammen om det dere fant ut. 6. Tegn eller mal ditt eget bilde til den tredje trosartikkelen. 7. Lag en PowerPoint eller keynote-presentasjon med utgangspunkt i trosbekjennelsen. Ta med de tre artiklene fra trosbekjennelsen og bruk bilder som passer til hver artikkel. 8. Gruppeoppgave. Lag et bilde av det dere finner ute i naturen. Bildet kan illustrere en av artiklene. 9. Det er nevnt mange bibelvers i dette kapitlet. Velg ut et vers som du synes forteller noe viktig om en av artiklene. Skriv bibelverset i arbeidsboka di. 10. Lag en tegneserie til en eller flere av artiklene. 11. Bokstavene E, I, S og T har falt ut av setningen nedenfor. Putt dem inn på rett plass og se hva det blir. Skriv det i arbeidsboka di. J-U-RD-N-N-V-N-L Gud. Illustrasjon på siden. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Salme 23,6. Illustrasjon på siden.